Sebastian Pregl, čestitam vam za vaš roman z naslovom O Elvisovi sobi.
Hvala.
In to zato, ker imam občutek, da je to zelo ambiciozen roman v vašem opusu, nekoliko drugačen kot marsikateri drugi romani. Čeprav ste že pisali tudi o verjetnem vsakdanjem življenju, je ta roman vseeno tudi nekoliko drugačen, tudi od teh, naprimer, kratkih zgodb, ki sem jih imel v mislih. In potem tudi ta izpeljava je zelo konsistentna.
Ja, verjetno je to posledica to tega, da sem idejo za ta roman nosil najmanj 10 let, ampak mislim, da še kakšno leto več, tako kot en tak nahrbtnik. Predvsem je bil skozi tak močen občutek, kaj želim napisati. Ne? Po drugi strani sem pa ves čas nekako tako podzavestno odlašil začetek pisanja in zdaj, no, ko je roman končno izšel, sem zelo vesel, da sem to tok časa odlašil in prelagal, ker so se določene stvari, no, na katere sem mogoče pred 10 ali pa 12 leti drugače gledal, na nek način izkristalizirale in jih vidim drugače. Ne? Se pravi, verjetno je to tudi posledica tega, da smo vsako leto starejši, se pravi, s temi starejšimi očmi neke otroške stvari vidim drugače, kot sem jih recimo pred 10 letom.
Zakaj ste odlašali z romanom? Kaj vidite danes jasneje?
Ja, recimo že sam proces odraščanja, ne, se pravi to obdobje, neko tako, bom rekel, občutljivo obdobje v človekovem življenju, ki pa gre v mojem romanu usporedno z se pravi odmeranjem neke domovine, ki je bila, pa potem ni bila več, in rojevanjem nove domovine. Se pravi, dve prelomni zadevi, ne, ena zelo taka osebna, druga pa seveda v širšem kontekstu. Ne. Se pravi, spremembe, ki so se konca 80-ih začele dogajati, ne samo pri nas, ampak pravzaprav v Evropi.
O tej dialektiki bo zagotovo rekla še kaj pozneje. Zdaj bi jaz pa prosil, da nam preberete odlomek iz romana.
Pred vhodom v nebotičnik obstanemo. Medtem ko mama in teta še naprej govorita o Oskarju in Robertu, oče in stric pa o Titu in bolezni, z Martinom stojiva pod lesenim okverom, v katerem so fotografije golih žensk. Nage babe, reče Martin in si jih po vrsti ogleduje. Ta ima kosmato, pokaže s prstom, ta zraven pa gladko. Ko teta Taja opazi, kaj počneva, naj odžene stran. Mulca, to je za odrasle. Ne razumem, zakaj bi bilo to samo za odrasle. Na morju smo vsi nagi. Naga vidim mamo in očeta, naga vidim strica in teto in vse druge. Od strani gledam teto, ki mami pripoveduje, kaj sva počela, in vidim, da se temu obe smajeta. Zatem pogledam očeta, ki nazadnje reče, no, pojdimo. V trenutku, ko naredimo prve korake, za nami zažvižga in topo udari. Vsi se obrnemo. Mama zacvili, teta krikne, Martin zakriči, Superman! Gledam, kaj se je zgodilo, a mi oče hitro obrne glavo, tako da ne vidim, kaj je zadaj, zato pa vidim, kaj je zgoraj. Zgoraj je črn klobuk, ki pada proti nam. Hitro, hitro, zgrabi teta Martina in ga cukne za seboj. Ne glejte nazaj, reče mama s trganim glasom, gremo! Ni mi jasno, zakaj je naenkrat takšna panika. Oče me trdo drži za roko in vleče za seboj, stric Gorast hiti ob očetu in ponavlja, da je najbolje nič videti. Če nič ne vidiš, nič ne veš. Če nič ne veš, te nimajo kaj spraševati. Nočem, da bi me spet kaj spraševali, jebem ti. S hitrimi koraki gremo čez cesto, mimo stražarske hišice, pred katero je še malo prej stal policist, ki zdaj teče proti nebotičniku. Stric pogleda nazaj. Vidi, da se je že nabrala množica radovednežev. Avtobus mora z desnega voznega pasu na levega, da se jim izogne in še tako gre komaj mimo. Policist skuša odgnati ljudi, skuša usmerjati promet, a je vse zaman. Radovednežev je čedalje več, avtomobili pa se ustavljajo kar sredi ceste. Če se je še malo prej zdelo, da so pločniki in ceste prazni, je zdaj naenkrat vse polno ljudi in avtomobilov. Dovolj drugih je, reče stric. Naj njih sprašujejo, kaj se je zgodilo. Naj njih popišejo, pohiti za nami. Martin ne neha spraševati, kaj se je zgodilo. Mami, kaj se je zgodilo? Oči, povej, kaj se je zgodilo? Mami, oči? Nehaj, je stric odločen. Nič se ni zgodilo, sikne med zobmi. Nič, kar bi moral vedeti.
Sebastian Pregl, hvala, ker ste nam prebrali odlomek iz svojega romana in to odlomek nekje začetka romana. Ne? Zdaj, ta roman ponuja vrste istočnic, ampak najprej me zanima ta človek, ki ne bi padel, ki je padel z nebotičnika. Zakaj ste vpeljali naprimer to stransko figuro, ali se ta figura še kdaj pozneje vrne in kako?
Ja, ta lik se še vrne, ne? On se pojavi na samem začetku, potem ga pa moj junak še nekajkrat opazi. Pravzaprav razen na začetku je vedno zelo taka neopazna podoba, nekje skoraj senca, ne, ki se pojavlja. In vendar je ta senca lahko nekdo ali pa nekaj, ki najavlja neke dogodke, ki se bojo zgodili, ne, nekaj, kar bo sledilo temu, ko on pač prileti z nebotičnika na tla.
Skratka, čeprav gre za stransko figuro, vi nanj niste pozabili. In v tem odlomku nastopa tudi vrsta junakovih sorodnikov. Tudi za vse njih nekako skrbite, da se ne izgubijo iz bralčeve zavesti, da imajo neko vlogo. Kako ste orkestrirali vso to galerijo likov?
Ja, nekako tako, ker ima moj junak družino in ker ima sošolce, niti ni bilo tako zapleteno. Ne. Se mi zdi, da te družinske vezi so vedno relativno prepletene, tudi v vsakdanjem življenju, zato sem ob samem pisanju, no, nisem imel to vrstnih težav, da bi na koga kar pozabil, oziroma če se je to že kdaj zgodilo, ne, sem ga pač naknadno kam vključil, ne, ker se je sam proces pisanja tak, da pač pišem in brišem, včasih celo več brišem kot pišem, tako da sem ponavadi kar presenečen, ko pridem do konca, da je sploh kaj ostalo po vsem tem brisanju. In seveda ob teh branjih vidim, ne, razno razne pomankljivosti, napakce, oziroma da sem nekaj hotel povedati, ne, bila je želja nekaj povedati, ampak sem v samem procesu pisanja mogoče kakšno stvar spustil, pa potem naknadno dodam.
Vse dvakrat ste uporabili sintagmo, proces pisanja. Kako to poteka pri vas? Kdaj pišete? Kako pišete?
Ja, navadno pišem zgodaj zjutraj. Zdaj to je različno, kadar sem v enem obdobju, ko zaključujem, bodi si posamezen del ali pa roman kot tak, ali pa zgodbo, no, se niti ni pomembno. Takrat sta ta jutra malo bolj zgodna, ne? Se pravi recimo ob 5, tudi prej pol 5, tudi ob 4, kdaj že pišem. Ampak potem nekje okrog 7 zaključim, zato ker takrat se začne pa družinsko življenje, zajtrk, odhod otroka v šolo, mi dva greva v službe in to je to. Potem so še konci tedna, ko je malo več časa. Večerom se pa praviloma izogibam, no, ker se mi zdi, da sem takrat obremenjen z vsem, kar se je pač v dnevu zgodil. In predvsem za moje pisanje, no, imam takrat občutek, da misli niso več tako jasne, kot so zjutraj.
Vrniva se k vašemu romanu, k vašemu literarnemu junaku. Ob njem sem se kar nekajkrat vprašal, kolikšen mir je vaš alter ego.
Jah, tudi je, ne, je pa ni, ne. Seveda, ampak tako bom rekel, no, pravzaprav v vsakem romanu je kar velik del mene na tak ali drugačen način, mislim, da to velja več ali manj za večino avtorjev, ne. Mogoče pa tukaj malo bolj izrazit, ne, ko sem se pa, mislim, imel sem pa tudi en tak dost neuspešen poskus, no, pravzaprav, da bi se temu bolj izognil, ne, in potem, ko sem se skozi nekaj poglavi tako zavestno izogibil temu, da bi bila midva preveč povezana, ne, na koncu pravzaprav, se pravi, to dogajanje po letih ni več ustrezalo dejanskemu času, ne, ker zaradi zamika, ki sem ga naredil, ne, se pravzaprav dogodki, ki so se dejansko zgodili, niso več poklopili zgodbo, tako da sem potem še to moral popravljati in nekako je spet malo bolj podoben men postal.
Zanimate me dve tehnični podrobnosti. Najprej, pripoved je pripovedovana v prvi osebi ednine, dosledno. Zakaj? Ker ti tukaj se zastavlja recimo vprašanje distance, odmaknenosti, istovetnosti in tako naprej.
Ja. No, pri tem romanu, ki ga jaz nekako doživljam kot tazga zelo generacijskega, se mi je zdela prva oseba ednine pravzaprav čist logična izbira. Zdi se mi, da je najmočnejša. Najmočnejša zlasti za bralce, ki so recimo nekje tako stari kot jaz. Ne? Najbolj se bojo po moje uživeli v samo zgodbo, ker verjetno so jim te dogodki zelo blizu, doživljali smo jih na, lahko rečem, kar podobne načine. Ne? Vsi smo imeli takrat pravzaprav dost podobnejša življenje, no, kot jih imajo ljudje danes na nek način. Ne? Manj stvari se je dogajali, torej smo vse te stvari bolj vsi opazili, več smo se o njih pogovarjali, več smo o njih razmišljali. In se mi zdela res ta izbira prve osebe ednine tako najbolj primerna.
Zaradi te izbire odpadejo tudi neke vrste pametovanja v narekovajih, esejistični pasus in tako naprej in se vse dogaja res v neki navzočnosti, prezenci in zato tudi uporabljate, domnevam, ves čas sedanjik.
Ja, no sej, temu pametovanju se jaz načeloma probam vedno izogniti, kakor se le da. Sedanik se mi je zdel pa tudi, no, tako kot sem rekel, izbira prve osebe ednine, tudi sedanik je nekaj, kar se mi zdi, saj mene kot bralca, takoj potegne v zgodbo, takoj se vidim not, ne, in jo pravzaprav drugače doživljam. Ne. Ni nekega pripovedovalca, ki mi jo pripoveduje, ampak jo pravzaprav kar doživljam kot svojo. Ko govorim o drugi knjigi, ta pač je, ne, več ali manj moja.
Kako ste ohranili nek visok tempo pripovedi? S kakšnimi sredstvi, s kakšnimi prijemi, da pripoved ne zastane?
Ja, tudi to je nekaj, kar se pravzaprav iz romana v roman trudim, da bi zgodba tekla, da bi bilo čim manj nekih, bom rekel, mučnih delov, ko se bralec ustavlja in sprašuje, a bi bral naprej. Zdi se mi, da mi je bilo tukaj v pomoč predvsem to nizanje dogodkov, ki jih pravzaprav vsi poznamo, neki zgodovinski mejniki kot takšni, ne glede na to, kako smo jih doživljali, ne, so del našega življenja in se mi zdi, ko v nekem literarnem delu zaslediš en tak mejnik, se takoj zbudijo neki spomini, ne, neke emocije se prebudijo, takoj veš, ne, o čem govori avtor.
Zgodovina dela za literaturo, ne?
Recimo.
Podiva k vašemu junaku, kakšen je, kako ste ga zasnovali, kako se razvija, v kolikšni meri je ta roman tudi razvojni roman?
Jan je en zelo tak običajen fant. Skušal sem napisati čim bolj tacga preprostga, jasnega, seveda z vsemi težavami, ki prihajajo z odraščanjem. Ne. Začnemo nekje tam sredi 70-ih let, ne, s to pripovedjo, potem pa v bistvu stvari, ki se nam dogajajo. No, pač vsi smo šli v šolo, vsi smo imeli v šoli neki prijateljčkov, bili so pa tudi kakšni, ki niso bili prijateljčki, pa so nas malo tepli. Ne. Predvsem je pa tukaj potem en moment, ne, v romanu, ki stvari, ki na začetku niso pomembne, stvari, ki ne vem, leta 78 niso bile pomembne, naprimer, ne, prijateljček Elvis, ne, in njegov brat Ali. Oni so priseljenci iz Makedonije, vsi smo bili Jugoslovani in pravzaprav je bilo čisto vseeno, odkot so prišli, kakšne vere so. Skratka, to so bile stvari, s katerimi se nismo obremenjevali, ki, bi rekel, pri, ne vem, pri izbiri prijateljev absolutno niso igrali nobene vloge. Pač, a si se z nekom v razredu ujel in je bil prijateljček, ali se pa nisi, pa se potem pač z njim nisi družil, ne? No in potem s tem odraščanjem, seveda, ker se spreminja tudi svet in spreminja se bolj, kot se je recimo v generaciji junakovih staršev, ne, te stvari naenkrat začenjajo dobivati neko težo, ne, in ta teža potem začne nekako mal, bom rekel, so pripoved mal zaostrovati, ne, mogoče tudi pripelje neke slutnje, da zelo hiter verjetno bralec zasluti, da so že nekje neki nevihtni oblaki na obzorju, ne. Čeprav je še vedno vse zelo sončno, ne? Se pravi, tako kot je bila neka podoba Jugoslavije, v 80-ih vse je bilo super in fajn, hodili smo na Eurovizijo, celo zmagovali s svojimi pesmimi. Ne? Po drugi strani so se pa že prebujali nacionalizmi in neko sovraštvo, ki je bilo pač nekih 40 let dober, bom rekel, pometeno pod preprogo, ker ni bilo nikoli rešeno, ne? Se je začelo ponovno prebujati. In vse to nekako doživljajo tudi junaki njegovi in družina in sošolci, prijatelji, ne, vsa ta prebujanja teh nekih, bom rekel, negativnih čustev in ta, bom rekel, nerazčiščena zgodovina, ki počas začne vreti na plano, začne mal obremenevati mogoče tudi ta prijateljstva, pa ne tako obremenevati v smislu, da zaradi tega, ker pa zdaj pogruntaš, da je nekdo drugačen, zdaj pa on ne more biti tvoj prijatelj, ampak preprosto te poti se začnejo ločevati. Ne, se ločevati. Sej mislim, da smo vsi doživljali neke podobne zadeve, razlogi so bili lahko zelo različni. Ne. Pač nekaj časa si z nekom prijateljuješ, potem se začnejo pa poti iz takih ali pa drugačnih razlogov ločevati. No in to se tudi mojemu junaku začne dogajati. S tem, da on kasneje to obžaluje, ne, v neki točki se mu vse to zdi jasno in tako, ne, pol, ko pa gleda nazaj, ne, je pa na nek način kar žalosten, ne, da se vse to zgodilo, ko pravzaprav dojame, ne, to težo vsega, kar se je zgodilo in na kar smo mi živeli, ker to je bilo naše življenje, ampak nismo razumeli na ta način. Ne. Takrat nismo tako videli. Ne.
Od junaka in njegove zasnove ste kar nekajkrat prišli k družbeni razsežnosti romana. Velja ostaniva pri tej družbeni razsežnosti romana še kakšen trenutek. kako prenica vsakdanje družinsko življenje, kako vpliva preko javno ali pa družbeno dogajanje na življenje družine.
Ja. Ja, vpliva če dalje bolj. Se mi zdi, ko na začetku pač res te stvari niti niso pomembne, čeprav se starejši bolj zavedajo, ne, oče in stric se že v začetku romana pogovarjata o Titovi bolezni, ne. Tako da sigurno, ne, starejši so se tega zavedali, seveda mi kot otroci, ko smo takrat odraščali, to je bilo nekaj, kar nas ni skrbel, poleg tega je pa Tito na slikah, ki so visele na stenah v šoli, zelo zdrav in fajn zgledu, ne, tako da nič se nam ni zdel, da bi bilo lahko narobe. Se pravi, država, kakršna je bila, seveda, ne, nikoli se niti ni neke resnice do konca povedala, ne, vse ostaje nekako zavito v nek celofan in tako smo pravzaprav, tako tudi moj junak živi, na nek način tako, kot smo mi. Potem pa seveda, ne, in oče in stric, konc koncev tudi mama in teta, ne, so pa v svetu odraslih, ne, tam pa seveda te družbene spremembe bistveno bolj vplivajo na njihovo življenje, oni pa že vidijo, ne, stric, ki dela v, recimo, da je v Iskri in recimo, da se ukvarja z nekim vojaškim programom, ne, on že to občuti, ne, že pridajo pač ljudje, ki delajo v vojaški obveščevalni službi, sicer se jim na nek način po eni strani posmehuje, ne, se nimajo pojma, ne, oni sploh ne vejo, kaj gledajo, po drugi strani ga je pa strah, ne, ker ve, da tudi, če ne razumejo, so to ljudje, ki imajo vso moč in vso vpliv na to, kaj se dogaja, v trenutku lahko zaključijo njegovo kariero, konc koncev, ne.
Vrniva se k vašemu junaku. V nekem hipu je zelo pogumen, dejaven, upre se nasilju. Pozneje sem dobil drugačen občutek, da je zelo trpen, zlasti v razmerju do deklet. Tam je vedno 2-3 korake za njimi.
Ja, upre se nasilju, to verjetno ste mislil v šoli, a ne? Tako, ko pride do pretepa.
Sršeno,
ne? Ko je mlajši, ne, on pravzaprav to nasilje, ki ga Sršen izvaja, predvsem nad njegovima prijateljema, ne, niti ne tok nad njim. Ne, on se, Sršenu se moj onak kar kul zdi in ga načeloma pusti pri miru. Ne. Ampak prijateljčka, en je piflar, ne, en je pa un Elvis, ne, sej Elvis je vedno za vse kriv, mu pravijo, da on je cigan. Ne. In potem se pravzaprav vedno znova nad njim znašajo. Ne. Moj onak dost hiter ugotovi, da tukaj nekaj ni v redu, ne, ni mu to všeč, ni mu prav, ampak niti ne ve, kaj bi lahko naredil, ne, nekajkrat se upre, nekajkrat se noče postaviti stran in takrat je tudi tepen, ne, so neke posledice, ampak njemu tega ni žal. Kasneje v šoli, ko je že malo starejši, so mu stvari malo bolj jasne, se tudi upre, Sršeno se tudi stepeta, ne, in tudi in jaz mu dam prav, ne, da se je stepil, seveda je prav, da se je, ne, postavil za sošolca. In tudi na nek način, se pravi, sošolčevi starši to razumejo in so, ne, oče je blazno hvaležen temu fantu, ki se je postavil za njegovega sina, ampak moj junak tega še vedno ne gleda kot, aha, Elvis, on je pa iz Makedonije, njemu pa pravijo cigan, on je njegov prijatelj, on se zaradi tega postavil za njega, on ne razlikuje od kje, kdo, in to je edino pravo gledanje pravzaprav na to, ne, kdo je tvoj prijatelj, ne. Ja, do čim pol, ne, kot pa omenjate pri dekletih, je pa tako, ne, sej dekleta so malo prej zrela, resna in tako naprej, fantje, smo pa malo manj, ne, eni mogoče celo nikoli. Tako da se mi je tudi ta vidik zdel čist fajn, da so dekleta, tako kot ste rekel, ne, par korakov naprej pred fanti in da je malo prestrašen, malo je negotov, ne. Se to, ko popisujem to prvo zagledanost, prvo ljubezen, seveda, se on sploh ne ve niti kaj bi rad, niti kako bi to naredil, ne, niti ne zna povedati, skratka, zelo je neboglenja.
Sebastian Pregl, pogovarja vas o vašem romanu z naslovom Elvisovi sobi in v glasbenem premoru sva slišala skupino Iron Maiden, pesem Age of Innocence, čast nedolžnosti. In to je ena redkih kulturnih referenc v vašem romanu, ki pa se dogaja v obdobju, ko je popularna kultura dobesedno eksplodirala. Zakaj imate v romanu tako malo kulturnih referenc?
Mogoče tudi zato, ker iz te perspektive, ko sem pisal iz perspektive odraščajočega fanta, se njemu niso zdele tako pomembne oziroma so bile samoumevne. Sigurno njemu glasba zelo veliko pomeni, parkrat pač je neki govora o nekih bendih, ki jih posluša ali pa ki jih poslušajo s prijatelji, ampak tako rekel, ja, pri njemu gre za neko to samoumevnost in se mi je zdel fino pri tem ostati, ne? Se pravi ne zdaj not dati cel kup nekih referenc, ker konc koncev vsi, ne, ki smo živeli v tem obdobju, se jih kar dobro spomnimo in se mi zdi, da 2-3 so dovolj in se spomnimo 30 drugih.
Skratka, zavestno ste se odločili, da ne želite biti enciklopedija, ampak na strani verjetnosti psihologije.
Ja, predvsem nisem hotel obremenjevati pripovedi s tovrstnimi podatki, zato ker se mi ne zdijo toliko pomembni.
V romanu je tudi zanimivo, kako vaš junak odkriva ljubezen in napisali ste tudi kratek prizor, ljubezenski, ki ga pa zelo učinkovito prekinete iz psiholoških razlogov. Pa me zanima, kako se kot avtor odločate, katero linijo boste razvijali, čemu boste dali prednost, kako boste stopnjevali neko napetost. Ker ste se pravzaprav kot avtor zavestno odločili, da ne boste igrali na karto erotičnosti, na primer.
V bistvu se mi zdi, da je dovolj, da se določene stvari nakažejo, da se nekaj začne dogajati, ni potrebno opisati celega dogodka, ker niti ni bistven za samo zgodbo. Ko pa nakažem zadevo, se mi pa spet zdi, ne, da bralec, ko to preberemo, je vse jasno, kaj se naprej dogaja. In zdaj zgubljati, ne vem, še dve strani s tem, da bom opisval, ne, kako se pa pri njemu to dogaja, se mi niti ni zdel pomembno. Bolj se mi je zdel pomembno recimo povedati, zlasti mogoče za kakšne mlajše bralce, ki je danes vse na dosegu klika, ne, kako so se fantom recimo takrat v tistih časih Neckermanovi katalogi zdel fajne. To so bili pa katalogi, ki je bilo not vse, ne, se prav od, ne vem, vrvice za psa, ne, sklečke za, ne vem, hrčka, da smo not hrano dajo do perila. No, od tam naprej je večino fantov ta katalog zanimal, verjetno tudi kakšno žensko, ne. In so mi na nek način se zdele to vrstne reference, rekel, bolj privlačne, no, za vključati. Bolj so se mi zdele fajn, zlasti zaradi tega, ker tako, no, kot sem rekel, ja. Mogoče se mi spomenimo, mulci danes pa tega ne vajo. Ne?
Ko pišete, pišete v sedavniku, kot sva že omenila, in zato je ta zgodba nekako ves čas navzoča. Ni predmet nekega obžalovanja, občudovanja, predmet izgube. Vse, kar se dogaja, je tukaj. Kot da bi vaš junak na začetku dobesedno odpre oči, to zr pred sabo, kot neke vrste film.
Ja, niti nisem želel, ne, da je izguba. Čeprav ja, to je nek čas, ki smo ga že mi, ki smo pač malo starejši od mojega junaka, doživeli, je že v preteklosti, ampak vendar, ne, sedanjost in bit v zgodbi, ne, to se mi je zdel pomembno. Ne. Edino na ta način se mi zdi, da se da določene stvari zelo fajn povedati, zelo fajn prikazati, kar bi nekako s kakšno drugo obliko, po mojem, ne bi uspel na ta način. No. Tukaj se mi je zdel pa, da je bistveno bolj prepričljivo. No.
Stvari in dogodki v vašem romanu se preprosto dogajajo. Si sledijo z neko linearno, konsistentno logiko in vendar potem se počasi preplazi v vaše romanesno tkivo tudi neke vrste, ne bom rekel žalost, melanholija.
Ja, sej, tudi tema romana na nek način je takšna, ne, tako kot sem na začetku rekel, gre za odraščanje, gre za to, da se neko obdobje konča. Ne. Zdaj, seveda, ne, ko si najstnik, sigurno ne obžaluješ tega, kako je bilo, ko si bil otrok, ne, to mogoče danes, ne, se zelo tako spominjamo, ne, in se prebujajo neki taki lepi občutki. Ne. Po drugi strani je pa tam tudi odmeranje stare domovine, rojevanje nove, ne, in to, potem tudi to nekak zmes vsega tega se mi zdi, ne, da ja, da potem privre neka melanholija v smislu, ker se je toliko vsega toliko hitro spremenil, smo se mogoče potem tudi hitreje začeli spominjati nekih teh časov, ne, ne vem, ki so bili pa sigurno lepi, če drugega ne, zaradi tega, ker smo bili otroci in ker je otroštvo vedno lepo, ne glede na to, da je lahko težko, mislim, moj junak sicer nima tacga, mogoče kakšen sošolc ima njegov, ampak ne, to je tisto otroštvo, ki ga imamo, tista mladost, ki jo imamo, ne, in je bila lepa, zato ker smo bili mladi. In to se dogaja junaku in njegovim prijateljem. Ne.
V mislih sem imel tudi medčloveška razmerja v vašem romanu, ker marsikdo zboli, tudi ljudje umirajo, razhajajo se, najboljši prijatelji grejo na neko drugo šolo, srečujejo se šele potem ob petkih, poredko, neka bližina se počasi spreminja.
Ja. s tem odraščanjem pridejo tudi te spremembe. Ne? In jaz sem predvsem skušal napisati življenje kot je, ne? Nač komplicirati. To se nam ves čas dogaja, ne? Tudi, ne vem, ljudje, ki so nam danes blizu, mogoče čez 10 let nam ne bojo več na isti način, ne? Ne vem, se mi zdi fajn primer, so konc koncev sodelavci. Ne? Z nekom se lahko blazno dobro razumeš, preživiš tistih 8 ur, včasih tudi 10 ur na dan skupaj, ampak vendar, ko se na neki točki ne, poti ločijo, se pa vidiš samo še sem in tja in se spomniš, kako fajn je bilo takrat. Ne?
Še nekoliko osebno vprašanje, odkud ta pisateljska zrelost?
Ja, to lahko rečem samo hvala za ta kompliment. Ne vem, odkud, ne, pač... Tako rekel, zelo iz sebe pišem, no probam pač čim bolj iz sebe in čim manj igrat ne, in biti pač čim bolj pristen.
Sebastian Pregl, hvala vam za vaš roman o Elvisovi sobi in hvala za pogovor.
Hvala za povabilo.
Ob koncu oddaje pa bi jaz prosil, da nam preberete odlomek, ki bo nekoliko pojasnil tudi naslov.
Lahko bi bilo drugače. Moralo bi biti drugače. Če bi si takrat, ko smo sedeli v Elvisovi sobi, predstavljali svojo prihodnost, bi si jo drugače. V naši prihodnosti ne bi bilo vojne. V naši prihodnosti bi ostali tu. Defne se ne bi poročila tako mlada in odšla v Sarajevo in Ali se v parku ne bi učil arabskih besed. Živeli bi najobičajnejše življenje, spet bi šlo vse od začetka. Zbirali bi nalepke nogometašev, košarkarjev, kavbojev in indijancev, vojnih letal in dirkalnih avtomobilov ter jih lepili v albume, ki so jih tiskali v Gornjem Milanovcu. Nalepke so imele prav poseben, omamen von. Podvojene bi menjali in z njimi tapkali. Na steptani zemlji bi skopali luknjo in dolge ure metali frnikole. Tisti, ki bi zmagal, bi pobral vse. Ampak Ali bi nama z Elvisom vedno vrnil najne najljubše. S kolesi bi se vozili po Šiški, Kosezah in Dravljah. Zgodaj poleti bi pri kakšni hiši s češno na vrtu pozvonili in Ali bi vprašal, če gremo lahko malo na drevo. Lastnik bi nam dovolil. Rekel bi le, naj ne lomimo vej. Jeseni, ko so dnevi še dolgi in topli, bi se po pouku vozili med bloki in Ali bi govoril, na kateri številki živi kakšna luštna punca, povedal bi njeno ime, razred, v katerega hodi in priimek razredničarke. Po zimi bi v Elvisovi sobi skupaj listali Start in se pogovarjali o ženskah. Midva z Elvisom bi Ali vsem sledila, se ob njem počutila varna in se mu vedno znova dokazovala. Življenje bi bilo predvidljivo. Osnovna šola, srednja šola, služba. Mogoče vmes še študij, ni pomembno. Nazadnje bi se skoraj neopazno spremenili v ljudi, kakršni so bili naši starši, čeprav si tega nismo želeli, ker smo računali na več, le da si tistega več nismo znali predstavljati. Kaj je bilo takrat več? Dosti več so v naših očeh imeli strici in tete, ki so delali v Italiji in Nemčiji. Imeli so večje avtomobile, Audije, Mercedese in BMW-je. Doma so imeli pomivalne stroje, barvne televizore, nadaljinski upravljalec in stolpe s 100-vatnimi zvočniki. Živeli so v 20 in 30 nadstropnih stolpnicah. Dosti več so imeli bratranci in sestrične, ki so med poletnimi počitnicami prišli za teden ali dva in so se od nas ločili tako po oblačilih, kot po igračah, ki so jih prinesli seboj. Za oblačila nam je bilo vseeno. To so opazile naše mame in sosede, igrače pa smo jim zavidali. Ampak tudi s svojimi plastičnimi revolverji in avtomobilčki, ki so jim odpadala kolesa, smo bili zadovoljni in prepričani, da nam nič ne manjka. Tak je bil naš svet. Če bi se takrat želel kaj več, bi si želel kovinsko strašilko in avtomobilček, ki se mu odpirajo vrata. Ko smo sedeli v Elvisovi sobi, si nismo predstavljali prihodnosti. Nikoli se nismo pogovarjali, kaj bo. Včasih smo se pogovarjali, kaj bomo, ko bomo veliki. To že. Ali je govoril, da se bo pridružil piratom. Jaz sem si želel postati smetar, tisti, ki stoji zadaj, na tovornjaku. Vsi trije so se mi smejali. Elvis je govoril, da bo pilot. Defne pa je skomigala z rameni, da se ne more odločiti, ali bi bila zdravnica ali vzgojiteljica. Kasneje smo poklice večkrat zamenjali, potem pa se o tem nismo več pogovarjali, ker se nam je zdelo otročje. Saj ne moreš vedeti, kaj boš. S prihodnostjo si nismo belili glav. V Elvisovi sobi je bilo vse v redu in prav.